Aurreko maiak eta zazte minutu, ba, listo, inaugurazio egunen ondoren, Donostiaren Europako kultur hiriburutza hasida. Hasida eta badaukagu paperezko programa, mai gainean, aukeran gainera euskeraz, gazteleraz, ingelesez, zein frantsesez, leku guztietako jendea erakatzea baita ben kontua. Hasida Donostia 2016, eta begiratu diogu programari, eta ezinezko iruditzen zaigu, ba, zerbaitik kaso egitea, eta beste lau ekitaldi galtzea. Horregatik, soluzioa jarri behar diogu arazo honi aurrerantzean. Faktorian. Badakizue jakin, eta pasaden astean esan genizuen, Donostia 2016 baduela egoitza ofiziala Donostiako Easo kalean, eta bertan da, eta bertatik ariko zaigu astero Xabi Larrazabal, haupa, Xabi.
Epa, Manu, egunon.
Bueno, zera, tamaina ikaragarria, urtea luzea, ekitaldi ugari, gauza asko dago, ez da?
Bai, hori da, egia esan, hainbestekoa da urtearen tamaina, guri geuri bezkapatu egite zaizkigula, makina bat gauza, laguntza behar dugu. Horregatik pentsatzen dugu lehio hau zabaltzea aztero, ezinbestean ikusi behar duguna inolaz be galdu ez dezagun. Eta ondoan daukat, Xabi Paya, Donostia 2016ko kulturprogramaren zuzendaria, Xabi. Egunon.
Egunon, Xabi.
Egunon.
Aspaldiko, gure GPS-a izango zara, Xabi Paya?
Bai, pentsatzen ari nintzen itzulpen gintza ikasi nuelanik, eta ematen du programaren itzultzaile bihurtuko naizela. Baina bai, saiatuko naiz asterik aste behintzat aldu dan denetan, etortzen eta gauza azpimarragarri batzuk aipatzen behintzat. Beti gongo da zerbait agian aipatuko ez duguna, eta jende askorentzat interesgarri izango dana, baina hori du bizitzak, dena nahi dugu eta dena ezin da.
Zer modu zaude, Xabi Paya?
Bueno, ba, egia esan, lehenago esaten ziguten, bueno, orain ja kruzero abiaduran sartuko te zineten, eta nik hori ja ez dakit zer den. Gure autoak dauzkan abiadurak dira 5. eta 6. martxa, gutxi gora bera. Eta horretan, asteburua luzea izan da, ekitaldi pila bat izan ditugu, animoak gora beratxu ibili izan dira, baina, bueno, nik uste dut guk hemen argi daukagu urte osoa dugula lanerako, ekitaldi pila bat, eta astelen goiztean hemen inork zuen utxik egin. Hemen lana dago urte osorako, proiektuak handitzen joan behar du, indartzen joan behar du, eta hortarako prest, eta indarrak ez baldin badaude, atera beharko ditugu ez dauden tokitik.
Bai, egin duzu balorazio egun hauetan, eta azpin marratu dituzegu zapare bai, Xabi, jende asko hartu duela parte, eta hori nabarmentzekoa da, jendetza etorri da asteburunetan Donostiara, jende asko parte hartu du bai, baina aitortu duzu bait ere, irekierek italdiak bai etzuela arrera hona izan, edo mintzat mundu guztia etzuela asebete, ez da?
Hala da, espektatibak ez zituen bete, nik neuk pentsatzen nuen nirekiko, ba, bertsolari batek saio txar bat egiten duenean zerbizi duen nik oso ondo dakit, kontua da hemen agian tamaina izugarri handiagoa dela nola baitez, eta jendeak ezpazuen ondo ikusterik izan, eta utxen bat edo beste izan bazen egia da horrek guk nahi genuen emaitza lortzerik ez digula aukera eman, baina aldi berean lortu dira gauza asko nola bait, ba, itzalita gelditzen direnak, ez? Aipatzen nuen Le Mondek gaur bertan atera duen artikuluan aipatu egiten duzu bia eta esaten du kanpora proiektatu den irudia izateaz gain Donostiaren irudi berri bat gainera zubiaren metafora hain garbi lotzea gure iragana kontuan izanik nolabait edo gaur egungo Europa kontuan izanik zer esanik ez, ba oso positiboki baloratzen da. Ta bueno, guk horri helduko diogu ere, zer esanik ez, utxak eta katxak ikasteko daude, ala egingo dugu, eta hori da elkarbizitza gure kantuak esaten du. Erortzeak ezaldu, altxatzeak ezaldu erortzearen antza, nola baitez, ba, erori eta berriz gora eta aurrera.
Bai,
eta
esan duzu, pixka bat, egindakoa nola egin duzuen ikusi, eta hortik autokritika eginez, saiatuko zaretela gauzako beto egiten, baina alegin egin beharko duzu ebra da jendearen konfidantza berreskuratzeko, Xabi?
Ba, dudarik gabe, bueno, esango nuke egun horretan ere, egun hortar arte ez dakitze puntutaraino uste genuen konfiantza bagenuela, eta begira, ez Donostiarrak bakarrik, nik esaten nuen, azkenengo unera arte trenaeko ateak zabali genituen, eta azkenean trena lepo bete eta etorri zitzaigun. Orduan nik pentsatzen dut jendeak berdin erantzungo duela, uste dut azalpenetan argi gelditzen dela gure asmoa etzala nolabait bete, lanerako gogoz gaudela, gauzako betzeko eta ekitaldi asko egongo direla bakoitzak bere tokia aurki dezan.
Bueno, ba, pasatu dira inaugurezeko ekitaldiak, eta orain ja programari heldu behar zaio, Xabi Larrazabal, eta hemen galdera badaukagu, ze komeni zaigun, urte osoko biblia eskuratzea, edo hilabete aterako diren beste bibliatxo horiek, ez da?
Hori da, gupia dauzkagu hemen, Xabi?
Bai, nik esango nizuke agian hilabetekako horretan azken batean bata izango da Biblia eta bestea iganderoko sermoia. Guk hemen aste azkeneko sermoia egingo dugu nolabait, saiatuko gara laburra eta atsegina egiten.
Sermoia ez, Xabi.
Ez, horregatik. Mm. Baina nolabait fedea berreskuratu dezaten entzulek, nik uste dut hilabetekakoa oso lagungarri dela. Batipat gainera erdian baduelako atal bat poltsikoan sar daitekena eta hor zehatz mehazki esaltzen da non, nor, noiz, zer izan daiteken Donostia 2016 hilabete horretan.
Bueno, errepasatu ditzagun gaur gure liburuzkako horri batzuk, ze adibidez irakurri dugu, itxasoratze artibista atalaren barruan, astonetan, zapalduaren antzerkia zarituko direla, kaso honetan, Larrazabal, Bilbon.
Da, igual bat emat muskiatu ingo da, Bilbo gazazten bagara, baina hortxe gertatzen da, proposamena Bilbon da, argi gera da din Xabi, ez dela hemen dena, Donostiako kaleetara mugatuko.
Bai, argi dago gaur aipatuko ditugunetan oso garbi gelditzen da Donostia 2016 ez dela soilik Donostia eta ez dela soilik 2016. Eta horren adibide izan daiteke hain zuzen ere itxasoratzea artibista. Proiektuak berak oso oso joko politian egiten duena da, adierazten du artistak direla lurrean nolabait begira daudenak eta ikusten dutenean enbata edo eta injustizia soziala edo eta nolabaiteko urraketa bat itxasora salto egiten dute barkoan jauzi eta orduan horretarako arteak ze gaitasun duen aztertuko du proiektu honek. Une hontan bi proiektu txo dauzka martxan edo bi atal martxan, bada Gernikan bertan arpileren inguruko erakusketa bat dago, udan gerora ona Donostiara etorriko dena, Aieteko kulturretxera, eta asteburu honetan zehazki zapalduaren antzerkiaren lehenengo topaketak izango dira, eta Bilbo nahin zuzen ere. Aztertzeko nola zapalduaren antzerkiaren teorian Augusto Boalek, Boalek Ego Ameriketan abiatutako horretatik, ba nola beste esperientzia pila bat egon daite ezken, eta eskubide urraketa edo injustizia edo egora zailei aurre egiteko, banola artea eta kasu honetan antzerkia izan daiteken konponbideak bilatzeko modu bat.
Jarraitu aurretik makina bat izan ikasiko ditugu aurten Manu, eta ja gure iztegi edatzen azteko lehenengo berbaia bota dugu artibista.
Artibista, kasi esplika dezala, zer den artibista izatea Ales Carrascosak, zebera artibista da, Ales Carrascosa, Ales kasi egunon.
Opa, egunon, bai.
Zer da artibista izatea, artibista?
Bai, bueno, ba, artearen bitartezko aktivista soziala ez da, edo politikoa.
Bai.
Hori.
Zu izango zara, etzi damu, zapalduaren antzerkia, mugimendu moduan, zer den azaltzen, ez da?
Bueno, neuna zor, eusle moduan eta errazle moduan, baina naziarteko aditu bi etorko diez, eta ba, Austriako Beauty Fritz eta Turkiako Jale Karabekir. Eurek dire zapalduan antzerkiaren ordezkari ba mundu mailan, ba euren herrialdetan, baina baita mundu mailan ere. Eta eurek izango diez gure protagonistak.
Ze egiten da hor, Ales, zapalduaren antzerkian zer egiten da? Antzeslan osoak dira, eszenak, zer akusten da?
Bai, zapalduan antzerkian, bueno, hiru figura edo bi figura nagusi dagoz. Bata da Joker edo dramaturgoarena, dramaturgoa ez da bakarrik antzeslanak idazten dauzena edo preparatu egiten dauzena, baizik eta bera da Joker moduan edo komodi moduan lan egiten dau, errazle moduan eta orduen berak eragin egiten du publikoaren parte hartzea antzeslanan bertan. Orduen alako antzeslanetan, zapalduan antzerkiko antzeslanetan normalean gatazkak antzestu egiten direz eta maila guztietako gatazkak, batzuk kulturalak, edo subliminarrak, edo beste batzuk agerizkoak, eta orduan indarkeria bera erabili barik, claro, baina bai gatazkaren egorea, edo zapalkuntza baten egorea, eta orduan publikoa hor ikusle moduan, edo bakarrik bere buruan ikusten deuena prozesatu ibili ordez, edo ibili barik, egiten dana, da publikoa parte arazi, eta arduen hor ikusle moduen dagoana, bere gorputzagaz, bere izaera guztiagaz, aparte hartzen da, bete-betian, antzeslanean, zapalkuntza egorea hori edo gatazka egoreari aldatzeko nahian. Eta arduen hor sartzen da, eta spektaktore bihurtzen da, hori da figura klabe, Joker edo komodina gazata.
Ales, baina gatazkak egipatzen dituzunean, ze erakutsi lezake zapalduaren antzerkiaren baitako obra batek?
Edozein gatazka, esan dizuan bezala, izan lehike, indarkeria kulturala, demagun, generozkoa, izan lehike, geriazko gatazka bat, esklusiño edo bazterkeria egorea bat,
Bai, nik aipatuko dut Alex besteak beste guk programan badugu, Zapalduaren antzerkian oinarritutako proiektu bat, antzerki foruma, eta
Bai.
Ixter, eta hau baketik ekin egiten dugu, eta zehazki, esan dezagun, Euskal Gatazkaren inguruko egoeratan oinarritzen da. Nolabait, gainera jendeak bide batez, parte hartu nahiko balu, bilatu lezake, hainbat ekitaldi izaten direlako Euskal Herri osoan zehar.
Eta hor Euskal Gatazkari lotutako estena batzuk representatzen dira edo zer da
hori
egiten
da,
dena?
Hain zuzen ere bost estena nolabait irudikatu ezazuen asteburuan ere zer egingo den, kasu honetan adibidez zehatzagoa da, baina bost estena dago eta adibidez estena bat ondo ulertzeko, eh? Da autobus geltoki batean norbait zai dago eta bapatean heldu da norbait, preso baten ongi etorri baten kartela jarri du, ez dago izen propiorik, ez dago siglarik, hori dena Alesek ondo esaten zuen bezala ikusleak jartzen du, berak pentsatuko du zein den.
Bai.
Eta orduan preso horren ongietorriaren kartela ikusi, eta beste norbait etorriko da esanaz, ni banoa herritik, pertsona hau baldin badator, nik ezin duten ben bizi. Eta handik, bi minutura, agertuko da beste bat esanaz, ze ondo behingoz pertsona hau berriz herrira dator. Egoera hor moztuko da, eta Alesek esaten zuen bezala, espektadoreak, espektaktore bihurtuko dira, eta antzesleak joker bihurtuko dira, eta esango diete, bueno, nola konponduko dugu egoera hau? Nondik hasiko gara? Jarriko ditugu elkarrekin hizketan? Ze egoeratan? Ze esango dio batak besteari? Zergatik ez zara zu jartzen bere tokian eta aktorea kendu egiten da. Hori da gutxi gora bera lan egiteko prozedura.
Bueno, hori guztia Zapatuen antzerkiak eskainiko diguna. Jendeak apunta dezala, Alex, hau izango da ostiral eta larun batean, Otxarkoagako udaltegian, ez da, Alex?
Udaltegian eta Arrobia eskenan. Larun batean ingo dugu formatu praktikoago bat, kontu da batzak izan duen aldera, hainbat, Zabaldun antzerkiak hainbat teknika dauzka, ez bakarrik, teatro forua eta beste batzuk, orduen jaldek eta bitxik hainbat aukera emongo dozku ez, eta gero horren arabera, hori alde batetik erabakiko dugu zein da teknika eta zein izango dan gaia, eh? Osa horre migrazioa, bere, generoa, baneko presente egongo dire, kultura arteko tasuna, eta arduen Zapatuan formatu praktikoagoa aukiko dugu, ez da, barikuan aukeratu egingo dugu zanon artean, noera parte hartzaile eta baita drama bere erabilita, eta tratatuko dugu zan gaiek, eta gero gai horrei edo horreri edo erakitzen dugunari helduko egingo zagu Zapatuko saioan, ez da, laborategi saioan. Eta hori Arrobia eskenan izango da, baina dena dau leku berean, bata udalteki ondo onduan dago Arrobia eskena.
Otxarkoagan.
Otxarkoagan bertan, bai.
Ba, Alex, Carrasco, eskarrik asko, da suerte.
Zuoi, zuoi.
Bueno, Donostia 2016ren proposamenak errepasatzen ari gara, hasi gara Zapatuaren antzerkiarekin, bigarren proposamena Gaur Konstelazioak, batu ziren duela 50 urte, Gaur taldea garai hartan artearen abanguardian zeuden makina bat euskal artista, tartean Txillida, Oteiza edo Zumeta, elkarrekin erakusketa egin zuten, eta orain 50 urte pasa diren honetan, ordukoa gogoratu nahi da, gero gainera artista hoien lanei, gaur egungo nazioarteko artistenak gehituko zaizkie, nabarmendu duzue Xabi Paia, San Telmo Museoan zabaldu denetik, egundoko arrakastari dela izaten Gaur Konstelazioak izeneko proiektu honek, ezta?
Ba bai, egin zuzen ere, ostiralean bertan zabaldu zen eta atzo hitz egiten nuen San Telmo Museoko Susana Soto zuzendariarekin eta esaten zian larun batean gauean egin zuten jardunaldi ireki saioan 8etatik 11etara 1300 bisita jaso zituela erakusketak eta bueno, nolabait horrek datuak oso altu jartzen ditu, 400 bisita inguru dira orduan eta egia da harrera beintzat hor ona izaten ari da. Baina aldi berean nolabait guk proiektuan azpimarratu nahi dugun gauzatako bat, bada nola gaur taldea sortzeko artistak elkartu ziren, eta pentsamendu ezberdin, estilo ezberdinetakoek bat egin zuten nolabait frankismo garaiko murrizketa kultura lehi aurre egiteko, ba, kasu hontan ere proiektu hontan espazioek bat egin dute, ez baita bakarrik San Telmo Museoa izango, besteak beste Kutxa Kulturreko artegunean ere eta Bakaleran aukera izango da, obra honen inguruan gogoeta egiteko Kutxako bilduman sartuta, Okendo Kulturretxean Donostian ere Basterretxea Sistiega eta Zumetaren azken urteetako obrak aztertuko dira, Kurrart Galerin Amable eta Mendiburuk izango dute tokia, Altxerrin Balerdi eta azpimarratuko nuke adibidez ze ongi uztartu diren kasu hontan galeria nolabait edo sektore pribatuko galeriak artean hain garrantzitsuak direnak, ba bueno, proiektu honen baitan, ez? Bilboko Arte Ederren Museoan atzo aurkezten zen proiektu honek izango duen beste aurkezpentso hori eta aipatu daitezke ere nola ez, ba Tabakaleran adibidez Euskal Ondarea pantailara zikloaren baitan Sistiagaren ere erera baleibu izik suboa aruaren ala deitu baitzuen. Pelikula emango dela Euskadiko filmategiaren eskutik, ateirekiak izango direla, familientzako tailerrak edo eta adibidez bisitak ere izango direla Txillida lekura, Oteiza museora edo eta Bilboko Arte Ederren museora. Baita mintegiak eta jardunaldiak. Hoiek apirilean izango dira nolabait orduan txebeteko direlako 50 urte.
Bada zerbait berria, ez? Leku diferenteetan egotea erakusketa bakarra, baina gero hemen kontua zer zer da, denak bizitatzen ez baditugu ez dugula bere osotasunean erakusketa ezagutuko?
Bueno, nik esango nuke erakusketa bat ikusten duenak, tesi bat eta erakusketa bat ikusiko duela. Eta hiru ikusten dituenak agian be izango ditu beste ikuspegi batzuk. Santelmon aukera dago gaur taldearen eta egungo zortzi artista garaikideren obren arteko harremana aztertzeko eta posizionamendu hori aztertzeko, baina adibidez, ba, Sistiaga gehiago ezagutu nahi duenak, bagian Okendora joatea dauka, edo Oteizaren obra sakondu nahi duenak, ba, zer esanik ez Oteiza museora. Azken batean, saretze hori bada nolabait, hiriburutzaren helburuetako bat, kasu honetan proiektuaren baitan ere oso ondo txertatzen dena, eta ez da kasu bakarra izango.
Orduan, badiot, gaur konstelazioak ikusi dut Artrader museoan, ez ditin jok esango, ez duz ikusi Joan Santelmura.
Ez dudari gabe, baina argi dago, nolabait esango genukena da, hori izango da, Camusen liburu bat irakurri duenak, Camus irakurri duen, esan dezakeen, ez dakitzen puntutara yeah, yeah. Baina agian beharko da, zenbat eta ikuspegi zabalagoa eta anitzagoa, bareta ezagutza hobea, esango nuke.
Bueno, programa luz eta zabal horretatik beste hirugarren proposamen bat aipatu egingo dugu, Music Box jaialdia da, musika zaleak adiadi dauzkan ataletako bat, eta urtengo lehenengo Music Boxa, Larrazabal, eginda honezkero, pasaden asteburuan egin zen, ezta?
Bai, pasaden asteburuan egin zen Bilbao plazan, eta berez iturria dagoen lekuan eskenalekua jarri zuten, eta naritu ziren Bulletproof Lovers eta Corizonas taldeak, eta aurrerantzean be hori da asmoa, ohituta ez gauden lekuetan, bertako eta kanpoko taldeak alkarregaz jartzea, eta gainera arkitektura eskolako ape hor dabiltza bultaka.
Hori da, hala izango da, orduan, hainbat kontzertu izango dira irian zehar, iriko espazio berriak erakutsiko dizkigutenak bereziki, kultur jardueratarako erabil daitezkenak. Hau da, normalean, ba, iturri hori Bilbao plazako inoiz ez da erabili kulturarako, izan da nolabait apaingarri bat, eta bat batean, deskubritzen du proiektu honek irian badaudela espazio eta tokia kultura egiteko ere leku direnak. Bigarrenik, hori egiten da arkitektura eskolako ikasle eta dituen bitartez, egokitu egiten da, herritarrek aukera izan duten nolabait esateko ze espazio izan zitezken horiek, eta azkenik beti egongo da, nazioarteko do kanpoko talde bat, bertako batekin joko duena, elkar bizitza hori sustatu.
Bueno, urteko lehenengo Music Boxen zita oso arrakastatxua izan omen zen, eta guk bigarrenari buruz hitz egiteko gogoak geneukan, azte buru honetan Zirilako jotzekoak Bill Ryder Jones eta Perlak, Zorroagako Elizan,
bai.
Baina atzeratu egin da, Xabi?
Guk ere gogoak genuen, baina Bill Ryder Jonesek komunikatu publiko egindu jadani, gaixorik dago, eta gaixotasuna dela eta atzeratu egingo du kontzertua, bueno, bere gira osorik atzeratuko du. Guk jadanik lotu dugu, martxoaren 18an izango da, toki berean, eta kide berdinekin, perla hain zuzen ere, hori, martxoaren 18an izango da, eta hori bai orduan lehentxeago, otxailaren 12an, Kasilda eta Sociedad Baskonian, Daniel Norgrenek eta Indigok joko dute.
Bueno, 2016, hasi besterik ez da egin, programazio luzea eta zabala eta oparoa dago, eta astez aste, Xabi Paia eta Xabi Larrazabalen eskutik pistak emango dizkigu jendeari, dena den, Xabi Paia esango diogu jendeari informazio guztien ebadute, jakina sartzeko zonatarian, interneten dss2016.eu, hor dago informazio guztia, eta gero, badira paperezko zera aldizkariak ere, bat potoloa, urte guztiko informazio baten duena, eta gero, hilero bat aterako duzue diferentea.
Hori da.
Xabi Paia, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei.
Xabi Larrazabal, urrengo astera arte.
Agur.